de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun venit la studiul de astăzi, numărul 6, care se intitulează Iisus interacționa cu oamenii. Ne aflăm la pupitru Raul Nițu
și Adelina Mihăilă.
Iar la tehnic se află Daniel Cârtog.
Textul de memorat se află în Luca 15, 1-2.
Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei.
Odată pe lună, un diacon dintr-o biserică locală îi ducea pe tineri cu microbuzul la un azil de bătrâni, unde susțineau un serviciu de închinare. Încă de la prima ocazie, un bătrân aflat în scaunul de rotile l-a prins de mână pe diacon și l-a ținut așa tot timpul programului. Situația s-a repetat și în ocaziile următoare. Într-o săptămână, însă, bătrânul a lipsit. Diaconul s-a interesat de starea lui și a aflat că era pe moarte. Când a intrat în camera acestuia, bătrânul stătea întins în pat, inconștient. I-a luat mâna în mâna lui și s-a rugat ca Domnul să-l elibereze și să-i dea viața veșnică. În clipa aceea, bătrânul l-a strâns de mână, iar el a știut că a primit răspuns la rugăciune. Când a ieșit din cameră, cu ochii plini de lacrimi, s-a întâlnit cu o doamnă care i s-a prezentat. "Sunt fica lui. Tatăl meu v-a așteptat." Mi-a spus așa: "Odată pe lună, Iisus vine la mine și mă ține de mână. Nu vreau să mor până când nu-l mai țin odată de mână." A fi creștin înseamnă a fi Iisus pentru cineva. Pe parcursul studiilor următoare vom analiza diferitele aspecte ale metodei folosite de Iisus și vom trage concluzii cu privire la modul în care biserica poate să imite exemplul său.
Doar metoda lui Hristos.
Ellen White rezumă, într-un cunoscut paragraf, metoda folosită de Iisus pentru a intra în legătură cu oamenii și pentru a-i aduce la mântuire. Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul interacționa cu oamenii ca unul care le dorea binele. El își arăta compasiunea față de ei, îngrijea de nevoile lor și le câștiga încrederea. Apoi le spunea: urmați-mă! Divina Vindecare. Autoare: Ellen White. Să analizăm puțin acest citat. În primul rând, Mântuitorul se apropia de oameni ca unul care le dorea binele. Deschidea căi de comunicare. În al doilea rând, își arăta compasiunea față de ei. Lega prietenii. În al treilea rând, se îngrijea de nevoile lor și prin aceasta lega prietenii. În al patrulea rând, prin acești trei pași le câștiga încrederea. Și în al cincilea rând, le spunea: veniți după mine. Îi chemea să fie ucenicii săi. Avem aici o strategie de evangelizare completă. Este completă pentru că ne ajută să proclamăm Evanghelia în totalitatea ei. Iisus nu ne-a separat aspectele sociale de adresarea invitației de a-L urma. Și nici noi nu ar trebui să le separăm. Doar împreună, acești pași ne vor aduce un succes real. Studiul acesta se va ocupa de primul pas al metodei lui Iisus. 1. Ce ne spun următoarele versete că a făcut Dumnezeu Fiul? Matei 1, 22 și 23.
Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi.
Ioan 1:14.
Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
Toți oamenii sunt profund afectați și distruși de păcat. Dar Dumnezeu a avut grijă să repare tot ce a stricat păcatul, împăcând lumea cu sine prin întruparea lui Isus. El a venit în mijlocul nostru și a dorit binele întregii ființe umane și al întregii omeniri, slujindu-le chiar și celor care, în cultura vremii, erau considerați cei mai răi. Reflectează asupra adevărului uimitor că acela care a creat toate lucrurile, Isus, a luat asupra sa trupul uman, a trăit în mijlocul oamenilor și le-a slujit. Cum ar trebui să ne purtăm față de semenii noștri dacă știm că acest adevăr uimitor și plin de speranță?
Pierdut și găsit.
În Luca 15, Iisus spune trei pilde ca răspuns la acuzația adusă de farisei și de cărturari, că îi primea pe păcătoși și stătea la masă cu ei. Luca 15:2. 2. Ascultă cele trei pilde și analizează răspunsul dat de Iisus la această acuzație în fiecare dintre ele. Luca 15:3-7.
Dar el le-a spus pilda aceasta: Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.
Luca 15:8-10.
Sau care femeie, dacă are 10 lei din argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: Bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.
Luca 15:11-24.
El a mai zis: Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul al tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne înveselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se înveselească.
Fiecare pildă începe cu o pierdere și se încheie cu o sărbătoare a găsirii, ca semn al iubirii și al preocupării lui Dumnezeu pentru noi. Un pastor a luat legătura cu o persoană interesată de setul de studii biblice Vocea Profeției și a constatat că întreaga familie era dornică să studieze, cu excepția unuia dintre membrii acesteia. Mama, tatăl și fiica mai mică îl acceptaseră pe Hristos și și-au experimentat dorința de a-l primi pe pastor în casa lor pentru a studia în mod regulat Biblia. Băiatul mai mare era mai rebel și nu dorea să aibă nimic de a face cu creștinismul. În fiecare seară, când venea pastorul, el ieșea din cameră, refuzând să participe. După 6 săptămâni de studiu plăcut și eficient, pastorul a început să-i încurajeze să ia în calcul primirea botezului. Fiecare dintre ei însă avea o scuză pentru a-și amâna decizia cu câteva luni. În momentul acela, tânărul și-a făcut apariția în sufragerie și și-a exprimat dorința de a fi botezat imediat ce pastorul considera posibil acest lucru. În tot acest timp, el ascultase studiul din camera lui și urmărise textele într-o Biblie pe care și-o cumpărase de la un anticariat, devenind tot mai convins că era necesar să-și mărturisească public credința. După 2 săptămâni, tânărul a fost botezat, iar după 1 lună s-au botezat și părinții și sora lui. Cu siguranță că în ziua aceea a fost mare bucurie în cer, așa cum se spune în parabolă. Iisus a intrat intenționat în contact cu oameni precum femeia samariteană de la fântână, sutașul roman, femeia care i-a turnat pe picioare nardul scump cât un salariu de un an și alți nenumărați oameni care nu sunt amintiți și care erau considerați nedemni de către cei care se credeau prea sfinți ca să-și petreacă timp în compania lor. Ai evitat vreodată să-i vorbești despre Dumnezeu unei persoane deoarece ai considerat-o nepotrivită pentru biserica ta? Ce ar trebui să se întâmple cu tine și cu biserica ta pentru a găsi destul har ca să-i primiți pe păcătoși?
La masă cu păcătoșii.
Ascultă Matei 9, 10 la 13.
Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.
Ce adevăr esențial ne putem însuși din răspunsul dat de Iisus criticilor săi? Ascultă Osea 6 cu 6.
Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștința de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot.
Iisus se așează la masă, stă de vorbă și mănâncă alături de niște oameni care, în cultura vremii, erau considerați indezirabili. Care oameni sunt considerați indezirabili în cultura ta? Când farisei îl întrerup cu întrebarea dacă era cuvenit să se asocieze cu niște nedrepnici, Iisus îi trimite la Scriptură ca să învețe ce înseamnă mila. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Matei 9, cu 13. Ce trist că acești lideri religioși nu înțelegeau un adevăr esențial al religiei lor. Întâlnim aici aceeași problemă care exista în perioada Vechiului Testament. În concepția oamenilor, formele și ceremoniile religioase capătă o mai mare importanță decât modul în care ei își tratează semenii. Este interesant că, pentru a susține poziția, Iisus le-a răspuns cu un text din Vechiul Testament, Osea 6:6. Mii de oameni fac aceeași greșeală pe care au făcut-o fariseii pe care Hristos i-a mustrat la masa lui Matei. Decât să renunțe la vreo idee cultivată, cu plăcere sau să părăsească vreun idol al părerilor proprii, mulți refuză adevărul care coboară de la Tatăl Luminii. Ei se încred în propria persoană și se bazează pe înțelepciunea lor și nu-și dau seama de sărăcia lor spirituală. Postul și rugăciunea care vin dintr-un spirit de îndreptățire de sine sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Viața lui Iisus, autoare Ellen White. Tendința noastră este să îi judecăm pe alții în funcție de preferințele noastre. Avem nevoie ca, în umilință, să învățăm să lăsăm eul deoparte și să-i permitem Duhului Sfânt să transforme mila în convingere. Ce se spune în Psalmii 51:17?
Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită.
În ce fel ne ajută să înțelegem mai bine versetul acesta, conștiința faptului că noi înșine suntem păcătoși?
Înțelepciune în relațiile cu oamenii.
Un vorbitor i-a rugat pe ascultători să spună câți prieteni aveau în afara bisericii. Din spatele sălii s-a ridicat un bărbat care le-a spus: Semeți, vă anunț cu satisfacție că n-am niciunul. Poate că omul acesta nu era rău intenționat, dar răspunsul său ne spune foarte multe despre cât de bine își împlinea chemarea de a fi lumină în lume. După cum aminteam în altă parte, Matei 5:13 afirmă că noi suntem sarea pământului și că sarea aceasta poate să-și piardă gustul. Se spune că un negustor din Sidon a depozitat cantități mari de sare în magazii, direct pe pământ. Fiind în contact direct cu solul, sarea și-a pierdut gustul. N-a mai putut face cu ea nimic și a dat-o ca să fie folosită la pavarea drumurilor. În același fel, și noi trebuie să fim atenți când interacționăm cu oamenii. Vom permite ca lumea să ne strice gustul unic? Avem noi aceleași valori ca ale lumii? Ascultă Geneza 13:5-13.
Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și feresiții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot: Te rog, să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă tu apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Tsoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului.
Ascultă Geneza 19, 12-26.
Bărbații aceia au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând: scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pieri și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul vrea să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce au scos afară, unul din ei a zis: scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis: o, nu, Doamne! Iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis: iată că-ți fac și hatărul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății aceleia numele Tsoar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Tsoar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare.
Numeri 25:1-3.
Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel.
Ascultă și 1 Ioan 2:16.
Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.
Ce ar trebui să evităm în relațiile noastre cu oamenii? Exemplele acestea subliniază nevoia de a fi prudenți atunci când intrăm în contact cu oamenii care se ghidează în viață după valorile lumești enumerate în 1 Ioan 2:16. Ne înșelăm dacă socotim că nu avem nevoie de prudență sau că nu riscăm să fim captivați de principiile decăzute ale lumii. Pe de altă parte, cum le putem face bine altora dacă ne ascundem de ei din teama de a fi influențați negativ de modul lor de a trăi? Ascultă cu atenție următorul sfat înțelept și echilibrat. Prin urmare, ar trebui să refuze creștinii să se asocieze cu cei neconvertiți și să caute să nu comunice în niciun fel cu ei? Nu. Ei trebuie să fie împreună cu cei neconvertiți, să fie în lume, dar nu din lume. Să nu meargă pe căile lor, să nu fie influențați de ei și să nu aibă inima deschisă față de obiceiurile și practicile lor. Asocierea lor trebuie să fie în scopul de a-i atrage pe alții la Hristos. Soli Alese, autoare Ellen White. Câți prieteni ai din afara bisericii? De ce natură este relația ta cu ei? Cine pe cine influențează mai mult? Tu pe ei sau ei pe tine?
În mijlocul unui neam ticălos.
Fără îndoială, lumea are nevoie de ceea ce am primit noi prin Hristos. Nu am primit pentru că am fi mai bun decât alții. Tocmai de aceea, pentru că am primit atât de mult fără să avem vreun merit, suntem chemați să mergem și să împărțim cu aceia care încă nu au primit. Ascultă Filipeni 2, 13 la 15.
Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticăloș și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume.
Cum putem să trăim și să lucrăm printre oameni necredincioși fără să ne pierdem convingerile? Să fim atenți să nu ne protejăm de lume atât de mult încât să nu mai avem nicio legătură cu oamenii. Este mai comod să rămânem în micul nostru univers spiritual și teologic și să devenim izolați din punct de vedere spiritual. Autoizolarea aceasta poate conduce însă la o religie egocentrică. Și cât de des își consumă bisericile locale energia în dispute legate de stilul de închinare sau de vreun punct de doctrină, în loc să o consume lucrând pentru oamenii care pierd. În cartea sa cu titlul Empowering the Poor, Robert Linscombe distinge trei tipuri de biserici. Prima biserică este cea izolată. Contactul ei cu oamenii din afara bisericii este efectiv nul. Ea pune accent, în primul rând, pe îngrijirea propriilor membri. A doua biserică este cea implicată formal. Știe că trebuie să se implice în slujirea cetățenilor, face presupuneri cu privire la nevoile lor fără să îi întrebe, apoi pregătește programe și le prezintă înaintea lor. Activitatea ei riscă să fie irelevantă. Cel mai probabil că cetățenii nu se regăsesc în ea. A treia biserică este cea implicată practic. Ea face o analiză a stării populației cu scopul de a-i cunoaște și înțelege pe oamenii pentru care va lucra. Credincioșii stabilesc contacte cu conducătorii și cu localnicii, interesându-se de nevoile lor reale. Activitatea lor are mai multe șanse să fie relevantă și bine primită, întrucât cetățenii au arătat deja care le sunt nevoile și au încredere că acestea se vor împlini. Biserica de acest tip participă împreună cu ceilalți cetățeni la luarea deciziilor cu privire la viața localităților, precum și la aplicarea acestor decizii. Ea ia legătura cu organizațiile locale și, dacă e nevoie, ajută la înființarea serviciilor sociale care lipsesc. Ambele părți au de câștigat de pe urma acestui parteneriat, care vizează împlinirea nevoilor reale ale oamenilor.
Studiu suplimentar.
Biserica are de îndeplinit o misiune pentru lume, nu pentru ea însăși. Ea a fost organizată în scopul slujirii altora. Deasupra întăririi unei biserici era agățat un panou pe care scria: intrarea slujitorilor. O idee bună, nu-i așa? Nu te poți apropia de cei pierduți dacă nu petreci timp cu ei. Iisus este marele nostru exemplu de implicare socială, iar Ellen White ne arată că Biserica lui Dumnezeu trebuie să-i urmeze exemplul. Membrii bisericii sunt sarea pământului și trebuie să fie în contact cu societatea. Profetul Domnului ne adresează invitația extraordinară de a ne amesteca: ai doma lui Iisus, printre cei neiubiți, sărmani, pierduți. Iisus a fost prieten cu păcătoșii. El a mers la petrecerile lor. Se ducea acolo unde îi putea găsi. Iisus nu și-a compromis niciodată credința, dar îi plăcea să meargă acolo unde erau păcătoșii. Ei se simțeau cel mai bine în preajma lui, iar așa ziși și sfinți nu se simțeau deloc confortabil lângă el. Dar Iisus nu făcea această deosebire între oameni, pentru că își stabilise clar prioritățile. Venise să-i mântuiască pe păcătoși. Aceasta era misiunea lui și aceasta ar trebui să fie misiunea noastră, chiar dacă îi vom supăra pe unii sfinți. Prea multă vreme s-au izolat adventiștii în globuri de sticlă și în ghetouri, la adăpost de restul lumii. Vremea aceasta a luat sfârșit. Nu îndrăsnim să mai trăim în apostazie. Este timpul să intrăm în societate, ca indivizi și ca biserică.
Stimați frați și surori, vă mulțumim că ați ascultat acest studiu care a tratat despre interacțiunea Domnului Iisus cu oamenii și fie ca aceste gânduri pe care le-am studiat să vă îndemne să nu trăiți izolați de lume, ci să răspândiți parfumul iubirii Domnului Iisus. Domnul să vă binecuvinteze!